Attamooltan hordoftoota keenyaa kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo as Waashingtan DC irraa isinii darbu. Dhaabbanni qo'annoo hawaa Yuunaayitid Isteets yookaan NASA'n waggoota 50 booda namoota 6 gara 6 erguu irratti hojjechaa jira. Oduudhaa booda gabaasa dhiyeessinu. Ayyaana Irreechaa kan bara 2022 Finfinneef bishooftuutti geggeessame irratti tuutni imaltoota Keeniyaa irraa dhufan yeroo jalqabaaf hirmaatanii jiran qophii keenya waa'ee uummata Oromoo keessatti dhiyeessina. Gaazexeessituu ogeettii kaameeraa hedduu kooluu galtummaa ilaalchisuudhaan suuraa kaasuudhaan beekamtu ilaalchisees qophii addaa gara boodaa dhiyaatu qabna. Sagantaa keenya kibxata onkoloolessa 4 bara 2022 kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Oduutu dursaa gara jaallanneettiin isin dabarsa.
Attam jirtu hordoftoota keenyaa oduun kibxataa har'aaf jenne kunooti. Sababa wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa deebi'ee eegaluu isaatiin kan ka'e bulchiisa naannoo Amaaraa Qobboo fi naannoowwan godina Walloo kaabaa kan biroo irraa namoonni dheessan amma gara magaalaa irraa dheessanitti deebi'aa akka jiran namoonni jaan argan dubbataniiru. Mootummaan federaalaa ibsa kanaan dura baaseen adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF naannoo Amaaraa gama bahaatti weerarri Qobboo fi naannoo isheetti akka gareen kun karoorfateetti hin adeemneef jedheera. TPLF garuu tarkaanfii gamasii ba'uu kana kan fudhate weerara karaa kaabaa dhufe qolachuuf tooftaatti fayyadameen ta'uu ibsee ture. Walloo kaabaa keessatti wanti haaraan mul'ataa jiru kun walitti bu'iinsa waggootii lama guutuuf deemuuf mariidhaan furuu fi yaalii hawaasni addunyaa godhuuf dhiibbaa geessisuu itti fufee yeroo jirutti ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantonii Biliinkan pireezidaantii haaraa Keeniyaa Wiliyaam Ruutoo waliin kaleessa dhimmootii irratti mari'atan keessa walitti bu'iinsi Itoophiyaa gama kaabaa tokko ture. Biliinkan walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti adeemsifamaa jiruu fi Ameerikaan rakkoo xaa'oo furuu fi carraaqqii taasiftu irratti pireezidaant Ruutoo waliin mari'ataniiru. Gama kaaniin dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa humni qilleensa Itoophiyaaf kan Eertiraa haleellaa hamaa xayyaara nammaleeyyii yookaan drooniin har'a addidaa yeroo keessatti gaggeessan jechuun tiwiitarii ofii irratti barreessan. Haleellaan kunis uummata Tigraay dhiyaa keessaa manaaf qe'ee ofii irraa godaanan irratti qiyyaafachuusaa fi daa'immanii fi akkasumas maanguddoonni kurnaa ol ajjeefamuun hedduun immoo madaa'uu isaanii beeksisan. Gocha kana baay'ee gaddisiisaa akka taasisuu jedhan obbo Geetaachoon namoonni miidhaman kun kanaan dura manaaf qe'ee ofii irraa dhiyeessanii bakka qubsuma Adiyaaboo jedhamu keessa warra turan ta'uu isaaniiti jedhaniiru. Somaaliyaa giddu galeessaa Baladawiin keessatti aleellaa boombii konkolaataa 3 irraa wiixata kaleessaa gaggeeffameen yoo xiqqaate namoonni 20 kan ajjeefaman yoo ta'u kanneen kun hedduu ta'an immoo madaa'anii jiran. Isaan kana keessa qondaaltonni mootummaa naannoo 2 jiru. Namoonni jaan argan akka jedhanitti konkolaataan 2 kan meeshaa dhukahaa fe'an ganama inni 3ffaan immoo waaree booda dho'iinsa kana dhaqqabsiisan. Koomishinara poolisii Baladawiin Bishaar Hussein Jimaale kalees aleellaan kun raawwatamuu fi aanga'oonni naannoo tokko tokko du'uu isaanii mirkaneessanii jiru. Gochi kun Al-Shabaabiin kan karoorfamee fi qondaaltonni namoonni nagaa fi loltoonni hedduun kan itti ajjeefamanidha jedhaniiru. Ammayyuu namoota miidhaman lakkaa'aa jirra jedhanii qondaaltonni ajjeefaman keessaa itti aanaa koomishinara maallaqaa naannoo Hiiraan miseensota paarlaamaa fi ministeerota magaalaa Hirshaabee keessatti argamuu jedhaniiru. Hojiin miidhamtoota baraarsuu itti fufee akka jiru gaddinus garuu hin boonyu Al-Shabaabii irratti haaloo ni baanaa jedhan Jimaaleen. Waajjirri tokkummaa mootummootaa inni Soomaaliyaa keessaa tiwiitarii ofii irratti barreeffama baaseen haleellaa kana balaaleffachuudhaan maatii namoonni jalaa miidhamaniif ergaa jajjabinaa ergee jira. Mootummaan Soomaaliyaa ajajaa olaanaa Al-Shabaab Abdul Kadir Nadir jedhamuun beekaman naannoo Juubaa giddugaleessaa keessatti haleellaa qilleensarraa gaggeeffameen ajjeefamuusaa erga beeksise guyyaa tokko qofa booda dho'iinsi boombii 3 kun dhaga'ame. Hogganaan Burkina Faso aangoo irraa bu'an Pool Henri Sandaago Damiba fonqolcha mootummaan erga aangoo irraa bu'anii guyyaa sadii booda hoggansa biyyatti gadhiisanii jiru. Damibaan aangawoota haaraa kanaaf milkaa'ina gaarii hawwuu isaanii ibsuun wal qoqqooduu osoo hin taane tokko ta'uun akka hojjetaniif gaafatan. Kana malees aangoo qabachuu fi sochii ta'een miseensonni waraanaa lama du'anii sagal madaa'u balaaleffataniiru. Jalqaba bara kanaaf honqolcha mootummaa kabiraa gaggeeffameen aangoo qabatan Damibaan aangoo gadhiisuuf waliigaluudhaan gara biyya ollaa taate Toogootti qajeelaniiru. Wiixata kaleessaa hogganaan humna waraanaa yookaan juuntaa haaraan kaapteen Ibrahim Traore biyyi isaanii bara 2024 yookaan sana duras filannoo gaggeessuuf karoorfattee jirti jedhaniiru. Fonqolchi mootummaa Burkinaa Faasoo kan torban darbe televiziyoona mootummaa irratti ibsame yoo ta'u jeequmsi siyaasaa biyyattii keessaa gara fiinxaaleeyyii islaamummaa biraa hookkara hammeessaa sodaa jedhutu uumamee jira. Ilmi pireezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveni leetenaa jeneraal Muhoozi Keeniyaa weeraruu qabna jechuun tiwiitarii ofiirratti barreessuun mufannaa kaasisee jira. Ajajaa humnootii ittisa Ugaandaa ka ta'an Muhooziin ergaa tiwiitarii irratti wiixata kaleessaa barreessaniin pireezidaantii Keeniyaa ka turan Uhuru Kenyatta marsaa sadaffaaf dorgomuutu irra turee jedhan. Kunis dippiloomaasummaa kutaa irratti mufannaa kaasisee jira. Qondaalli waraanaa kun amma nama biraan bakka buufamanii qondaaltichi immoo aangoo jeneraalummaadhaan gorsa abbaa isaanii kan pireezidaantii Yoweri Museveni ta'uun muudamaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humnootii Yukireen wiixata kaleessaa naannoo Kirson kan kibba biyyattiitti argamtu keessatti injifannoo dabalataa gonfataa jiran. Kunis guyyoota darban keessa bu'aa Yukireen bahaa keessatti argatan irratti dabalata ta'ee jira. Sababiin isaas lafa humnootii Raashaa ji'oota darban torbaaf weeraranii qabatan Yukireen deebiftee qabachuuf humnootii Raashaa irratti haleellaa gaggeessuun dhiibaa jirti. Qondaalli Raashaa Kirson keessatti muudaman akka jedhanitti waraanni Yukireen qubsuma tokko tokko deebisee qabachuu isaa ibsanii ministeerri ittisaa Raashaa immoo kutaalee taankii olaanoo ittiin fayyadamaniin Yukireen gadi fageenyaan sarara ittisa keenyaa keessa seenuu dandeesseetti jechuun beeksisee jira. Pireezidaantii Yukireen Volodimir Zelenskii haasaa halkan wiixata kaleessaa taasisaniin waraanni Yukireen tarkaanfii fudhateen fuula duratti tarkaanfataa jira jedhanii gadi fageenyaan garuu waan ibsan hin qaban. Raayyaan ittisaa kan Yukireen magaalota naannoo hedduutti argaman deebisee qabatee jira jedhan dubbi himaan raayyaa ittisaa kan Raashaa ammayyuu akka jechaa jiranitti loltoonni Mooskoo sarara ittisaa dursanii qopheessan qabatanii miidhaa ibiddaa guddaa humnootii Yukireen irratti geessisuu itti fufanii jiru. Kirson naannolee 4-7 darbe pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutin seeraan ala Raashaatti dabalan jedhame keessaa tokkodha. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden miidhaa bomboleettiin Fiyoonaa jedhamtu kan Poortoriikoo keessatti dhaqqabsiifte qorachuudhaan bomboleettii ji'a darbe mudate booda lafa Ameerikaa irratti miidhaa dhaqqabeef gargaarsa doolaara miliyoona 60 ol akka kennamu waadaa galaniiru. Baayiden daawwannaa wiixata kaleessaa magaalaa bomboleettiin akka hamaatti miidhamte Paansi jedhamtu keessatti gaggeessaniin bulchiinsi isaanii Poortoriikoo deebisee ijaaruuf murannoo akka qabu waadaa galanii balaa bomboleettii booda doolaarri waadaa galame hundumtuu akka argatan nan mirkaneessaa jedhaniiru.
We came here in person to show that we're with you. All of America is with you as you receive and recover and rebuild.
Isin waliin akka jirru Ameerikaan guutuun akkasii waliin jiru agarsiisuufan qaaman as dhufe. Waan kennamu fudhattanii bayyanachuudhaan deebitanii biyya akka ijaartan gochuudhaaf isin waliin jirti. Waan isin barbaachisu hundumaa hojjechuu akka dandeenyuufitti amantaan qaba. Bulchaa Poortoriikoo Anofiikoo immoo odola kanaaf waadaa galeera.
Masaraan White House akka jedhutti gargaarsi haaraan doolaara miliyoona 60 kun seera bu'uuraalee misoomaa paartileen Ameerikaa lamaan bara darbe baasan irraa kan argamu yoo ta'u ededaa fi dallaa lolaan akka yaane ittisu cimsuuf akkasumas raaga akeekkachiisa balaa lolaa bishaanii naannoo sanatti hundeessuuf kan oolu ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Kad daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagantaa afaan Oromoo Washington DC irraa darbaa jiru. Yaalii kabiraan naasaan hawaa irratti taasisaa jiru daart kan jedhamu kan utuu dhagaan yookaan wanneen dhagaa fakkaatan hawaa keessaa gara lafaatti furguggifamanii namaaf uumama irratti balaan geessisin akkaataa qolachuu irratti. Ergama naasaa kana irratti bafa qaaduun hayyuu saayinsii hawaa tokko dubbisee jira. Kunooti.
Ergamni yeroo ammaa naasaan gara ji'aatti geessuudhaafi qophaa'aa jiru Artemis jedhamee kan moggaafamedha. Ergamni Artemis 1-2-3 jedhamee itti fufa. Artemis tokkoffaan ji'a darbe keessa gara ji'aatti ergama jedhamee karoorfamus wanneen sirraa uqaban waan ergamaa dhufaniifi boodatti harkifatee amma gara onkoloolessa 17tti achi siqee jira. Ergamni Artemis isa jalqabaatii fi kan warreen itti aananu maanni? Naasaa keessatti hayyuu saayinsii qilleensa hawaa kan ta'an Dr. Xilaayee Taaddasee gaafannee jirra dhimma kanarratti.
Artemis tokkoffaan jechuun mission test jedhama. Test like kan wanni itti goonu softiweerii qabnuu fi rokkeettii ammas Orion haa ta'u cufa. Maal godha kuni sistamiin akka sirriitti hojjetu akka sirriitti hojjechuu danda'uu fi Artemis 2-3 isa sana sartifaayi godhuudhaaf dura qorannoo godhuu qabda. Sirriitti akka hojjechuu danda'u dhaqee deebi'uullee danda'uusaa lafaan maantana rakkoon akkatti uumamte kana lafaanillee sirri ka'ee deemuu danda'a kana cufa itti hubachuuf kanaafi. Just a test. Lammaffaan ammaas isuma kana tahee namootaatu keessa jira. Orion vehicle keessatti namoota 4 seenaa idduma Floridaa sanii ka'ee lafa keenya kana taaraa takka naanna'ee achi dhaqee translunar junction jennaan translunar junction or translunar orbit eega seene booda de'ee ji'a naanna'eeti. Deebi'aa ammallee namoota keessa jira. Artemis kan duraa irratti namni keessa hin jiru. Kalammadaa kana immoo namaatu keessa jira. Ammas maali kuni deebi'eetuma lafa dhufaa. Kunis maas maali namni ogguu keessa jiru rakkoon uumamee jira. Kan jiru hubachuuf immaas. Kasadaffaadhaa maal godhaa? Kasadaffaa ogguu dhaqu. Orion maal godhaa? Orion orbit godhaa. Maalii ji'a naannawaa Orion. Orion waliin ammaas lander kan jedhamu jira. Landeriin kuni astiroonoonni lama keessa seenanii lamaan ammoo achirratti hafanii Orion irratti hafanii lamaan ji'arra gabbu'anii guyyaa 9 turanii. Deebi'anii ammaas Orion galan Orion namoota 4 qabatee karaa lafaa gad deebi'e jechuudha.
Odeeffannoon tibbana kana naasaa irraa bahaa jiru waa'ee gara ji'aa dhaquu qofa miti. Ergamni afaan Ingiliziitiin DART jedhamee moggaafames ijoo dubbii biroo ta'ee jira. Maanni wanti DART jedhamu kun?
DART jechuun Double Asteroid Redirection Test jedhama Ingiliffaadhaan. Inni kun asteroidii jechuun dhagaa gurguddaan kun samii irraa dhufee lafa keenya kana dhawa. Historically seenaadhaanis amma duree gaafa gartee daayinosooriin lafa kana irraa dhabaman tiyooriin fiiziksiidhaatu jira. Daayinosooriin lafa kana irraa asteroidiidhaan dhabamte kan jedhutu jira. Asteroidiin kun dhagaan jechuun. Dhagaan samii irraa dhufu kun guddaas ta'uu hin qabu. Wanni xiqqashoon takka yoo lafaa samii gabbuute namallee miidhaa namarra geessi. Wanni xiqqoon takka illee waan taate. Kanaafuu dhagaan isteediyoomii gurguddaa ga'u kan akkanaa kanaatu jira. Ammaas xiqqashaa harka keenya kanallee guutuu danda'uutu jira. Dhagaaleen kun ni dhufan hogguu dhufan karaa lafaa. Garuu rakkoon gaafa isaa rakkoo lafa kanarra buusanii miiliyoon hoggaa miiliyoona keessatti gaawwanni rakkoon isaa lafa kanarratti uuman. Kanaafuu fuulduraaf asteroidiin akkasii lafa keenya kana dhufee lafarra nu dhahuu danda'a waan jedhamuuf kanaafuu asteroid redirection mission jedhanii NASA Garden Space Flight Centeritti sentarii guddaa jira. Daarti kun maali wanninsaa kaayyoon isaa maali innillee test sirritti dhagaa nutti dhufuu danda'u kana asii wanni erginee karaatti deemu kana jijjiiruu dandeenya. Paaziin qabatee deemu kana jijjiiruu dandeenya kan jedhu hubachuu fi kanaafuu sirriitti hojjeteen jira.
Meeshaan dhakaalee sana rukutee kallattii isaanii jijjiiru yommuu dhakichi samiirraa socho'uu jalqabu lafarraa ol guugatee haleeluudhaan karaa isaa geeddarsiisaa jedhameera. Wanti kun kana booddee waggoota miiliyoonii dheeraa ta'uu danda'a yeroon inni itti uumamu. Yaaliin ammaa jalqabee taasifamaa jira. Yaaliin torban darbe taasifame ammam milkanaawaadha. Ammamis abdi qabeessa.
Jijjiirama guddaa akkasiisan dafnee arguu hin dandeenyu. Jijjiiramni kun yeroodhaan ji'a tokko waggaa tokko.
Waan yeroon nuuf hin ayyamnee fi haa buluudhaan bira darbinee jirra. Dooktar Xilaayee maqaa keessaniin ni galateeffanna. Kanarraaf jenne kanuma fayyaa ta'a.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Ayyaana Irreechaa bara 2022 Finfinnee fi Bishooftuutti geggeessame irratti tuutni imaltoota Keeniyaa irraa dhufan yeroo jalqabaaf hirmaatanii jiran. Tuutni Oromoota Keeniyaa kutaalee bulchiinsa biyyattii Taanaa River, Isiyooloo, Marsabeetii fi kaan irraa karaa dheeraa imaluudhaan ayyaana Irreechaa irratti argaman kun hirmaannaan Irreecha baranaa irraa barnoota argachuu darbee biyya sanyii isaanii arguu isaaniitti baay'ee gammadu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kan imaltoota kana gammachuun simatan abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa afeerraan akkasii lammiilee biyyoota hambaa kaan jiraatan biraas akka gahu dubbataniiru. Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa fuulduratti kanaaf akka karoora qabullee dubbatee jira. Galmoo Daawwittu Finfinnee irraa gabaasee kunoo.
Dargaggoo diimaa san dhalatee kan guddate Keeniyaa kutaa bulchiinsa Taanaa River kan handaara bishaan garba'een dhiqinaatti argamtutti as Finfinnee yeroo jalqabaatiif Irreecha dhufe.
Baay'ee gammadeen jira. Duraan dursee rabbii galaati galcha. Aga ani lubbuun jiru asiin ba'e maali onoda 2018 ganna 2018 akka lakkoofsa Awurooppaatti BBC nu bira dhufanii gara Taanaa River laan maal feetaanaan jedhan ennaan objuun kiyya akka. Anini Finfinnee deemee Oromoo balloo wal barree wal qunnamnee jennu akkasiin fedhaa jedhu. So gaafa mucaan tokko Shukri Mohammed Jamaal jedhanii naaf bilbile baay'ee gammadeen jira. Asii Taanaa River irra dhufnee Oromoo seennee asiin ba'u kiyya gammachuun kiyya dangaan qabu. Rabbii galati galchee garee waan kan qopheessanii yaada kan qopheessanii. Galat galchee mootummaa naannoo Oromiyaa galat galchee mootummaa Itoophiyaatis galat galchuu qaba. Waan kun waan ajaa'ibaati. Waan seenaadha. Guyyaa seena qabeessaaf nuuf.
Obbo Huseen Diidaas Keeniyaa kutaa bulchiinsa Mooyyaalee Araddaa Buutiyyee jedhamtu irraa dhufan.
Waan kan duraan takka hin dhumne jirtana ammoo jira Oromooti ta'a aadaa jedhanii qara Oromoon keenya jirtu naga sanii dhaamte nu yooyifadha jette. Walqabadha jette takkummaa teessan jabeessa jette waan kan dhaamtee nutti himte eegi Mooyyaalee baane waan rakkoo tokko hin garre karaan keessanillee dansa sagaleen teessan dansa fulaan hirriibaa teessan dansa gumiin nuti dhumnellee gumii dansa gumii akkamalee jaalala agarsiisa gumii ammallee tokkummaa agarsiisa.
Yerojal kabaf aferradan lammile noromo Kenya ti dufani irmachun lammile biyasi irrefannadaf malkatargamin le gamachisejira tumme molofi adiyarero ijolle gudna borana magala yaballoti
umatorma rajete da sena hesati beka kamale sitolani umata fan kenale gandau baye sitolani fifinne yagahuno Kenya ichuni baye fagata baye gammani guddini hen baye nam gammachisa
Borkane Mikaelisi wallagalita bagira dufan
baye kanati tolo bolen Kenya harra saba Kenya kana obola sani ilaluf gafa gara kanati dufan baye nati tolo kesma mubuso yokan demsa amma kana demani gafa gara biya Oromia magala gudditti finfinne ya noro Oromia kana dufan kesako baye gamado bola ko kana arguf galuf ledo kan baye ojirate ledo sinema sene kesa sene sani ojiyaro kas bashanu baye nati tolo bagage sani baganagan uftani jenneti gammanna isaani sayyana kana yochitti kabajute achi demu fille qopidan
akkaragan commissioni tourismi oromia rai mutti tutni irresa barana rattargame kun ogeyi muzika hawasa samburu ratan le kandabletuda abangadago wanaola irresa barana ratti wanta adda kun tawuni wanse na kabessa jedu
oromo kenya jiraatu wal agarre jira gafa firri firofi argami wan fudami waan hojjetanis waan dubbatanis miirri namatti dhagaamu miira guddaadha nama kan kee orgattu nama oromoo argattu oromoo sanammoo duudhaa sirna gabaatiin bulu hoggattoo argattu miira cimaadha kasitti dhagaamu darbeemmoo obboleessa yoo argatte atin nama kan kee yoo argatte gara itti maqdulleen garammoo si qarqaarulleen garammoo itti si deeggarullee sagalee itti si ta'ulleen in arganne jeetan baay'een itti gammade miira kananatti dhagaame
Dabalanis oromon biye kene akofa kes oso intane biyotano la kan kes le wanjira tofi egaris warakana aferun ittiya damu qabas jedani jiran recha bumma dan kan kinde se commissioning tourism oromia rech barkuma lama abdedemi lama wane dudan addature jeda naga odajo itana commissionary commissioning tourism oromia kesuma ayana kana addagochu dafi dorgomi mis oromia kuma lama abdedemi lama Sagantaan buna minjaala guddaa irratti danfisu akkasumas lammilee keenya achii safeeru warreen hangafaa jechaan BOF dubbate.
Marii garaagaraa goonerraa yaada isaanii guddaadha. Isaan obboloota fi qabaachuu isaaniitti baay'ee gammadu. Mootummaa naannoo Oromiyaa jiraachuu isaatti baay'ee gammadu. Kun isaaniif gammachuu guddaa akka ta'e nuti himaa turani. Indoom yeroo piraayim ministeri yeroo aangootti dhufu. Horii qalaniillee akkasuma selebireeti godhanii nutti himaa turani. Karoora guddaa qabna. Baranaayyuu karoora keenya kanaa ol deemuuf ture. Meeshuma kanallee yaallee halaalu jennee wal saksasuun baay'ee milkaa'aa ture. Kanaaf barana akka paayilotichi fudhatan kan barana. Barana dhufu garuu biyyoota Afrikaa baharraa qofa hin ta'e warra Afrikaa lixaarraa nuti Oromoodha warra jedhan hin jiru baay'een isaanii. Ispeeshaalii warri Fulaani isallee fiduu barbaanna jechaa jira. Illee fiduu barbaanna. Mana isaaniiti. As akka dhufanii kabajan karoora guddaa qabna.
Nunarra biyya teenya kanoon ganna 527 addaan cille har'a kun akkas ejjine uffata babbareedaa kana afaan bareedaa kana afaan mi'aa qulqulluu kana waliin haasofne buna waliin dhugne waliin bashannannee jirra so isaanillee akka guyya tokko dhufan dhaamafi.
Gareen irreecha baranaa hirmaachuuf keeniyaarra asii malee kun daawwannaa adda addaa taasisee roobii boruu akka keeniyaatti deebi'uuf jiru koomishiniin tuurizimii oromiyaa ifoomsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Adrian Zebrauskas gaazexeessituu ogeettii suraati. Naannoo addunyaatti kanneen mul'atan taateewwan ijoo keessatti namoota danqamaniif waa'ee hojii namoomaa suraa agarsiisan kaasti. Eeroon Feedor Niyoork keessatti akkaataa isheen miira ofiishee karaa dhugaa ta'uun suraa kaasuuf ittiin geggeeffamtuuf barbaachisummaa naamusa yeroo hojii hojjettu filattu ilaalchisuudhaan Adrian waliin marii geggeessee jira kunooti.
I went to journalism school. I always wanted to be a storyteller, I think.
Mana barnoota gaazexeessummaan seene yeroo mara nama seenaa hojjetu ta'uun barbaadan ture. Dhumarratti gaazexeessituu suraa kaasu ta'uun filanne gaazexeessummaa dhuma suraa kaasutu ofii na filate fakkaata.
As a photojournalist, we cover many kinds of stories, but
akka gaazexeessituu suraa kaasutti seenaa hedduu gabaasna. Garuu waggoota kurnan darban keessa hawaasaalee bakka bu'umsa hin qabne seenaa isaanii gabaasuufan of kenne. Waggoota 13 magaalaa Meeksikoo keessan maadheffadhe. Achittis seenaa koolugaltummaa hedduuf hookkara waraana daawaa sammuu adoochuu ilaalchisee jiru gabaasuu danda'eera. Kanaaf Ameerikaa giddu galeessaaf Laatiin Ameerikaa keessaa hojii hedduu hojjedheera. Amma Phoenix keessan maadheffadhe jira. Waa'ee koolugaltummaan gabaasa garuu gama kaan taa'e.
There are many, many challenges. First of all, your life is not under any kind of schedule.
Qormaata hedduutu jira. Jireenyi kee beellama yeroo isa kamiin keessayyuu hin jiru. Jireenya saganteessuu hin dandeessu sababiin isaas beektaa seenaan numa mudata. Akkasumas siree irraa utaaltee ka'uu qabda. Beektaa kirkirri lafaa waan mudateef gara heeyitiitti balali'uuf qophii ta'uu qabda. Kanaaf hariiroo namoota waliin qabduuf jireenya hawaasummaa keef qormaata ta'a. Sababiin isaas yeroo hunda beellama qabdu hambistaa. Garuu namoota si beekaniif waan ati hojjettu hubatantu jiru. Sananan simadha. Hojiin koo galmeedha. Seenaa galmeessina. Duudhaa aadaa galmeessina. Yaadannoowwan illee akka isaan eegamanii turan goona. Dhimmooti jiranis ni saaxilla.
2 years ago I did a story for the New York Times. We went to the border in Arizona.
Waggoota 2 dura New York Timesiif gabaasa hojjedheen ture. Gara daangaa Arizoonaa keessa jiruu dhaqnee turre. Sassaabee keessaa koolugaltoota kanneen biyyaa ari'aman suraa kaasnee jirra. Akkasumas nama kanallee suraa kaaseen jira. Nama Ameerikaa giddu galeessaarraa dhufan innaa nuti argin daqiiqaa 5 dura reefu biyyaa ari'aman hedduu dhiphatanii turan. Suraan kun immoo fuula barruu gaazexaa New York Times irra ture. Seenaa yeroo inni itti dhiyaachuu qabu dhumaa deemullee himamuu qabutu jira. Waanan hojjedhu keessatti waantan jaalladhu baay'eedha. Garuu waantan baay'ee jaalladhu namootaaf haala adda addaa hedduu wajjin carraa ta'uu danda'u natti fakkaata. Beektaa qe'eef jireenya namootaa keessa seenta.
People have to trust you.
Kanan yaadu beektaa kana gochuufis namoonni si simachuu qabu. Kunis waanan akka salphaatti ni ilaalledha. Akka waan salphaatti ni ilaalu. Akkasumas seenaa namoota biroo dhugaa ba'uuf qooduu danda'uun carraa guddaa natti fakkaata.
Qophiin fayyaa 7:7 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya voa.afaanoromoo.com irraa iimeeliidhaan kanneen nu dhaqqabu feetanis horn@voanews.com irratti dhaamsa nuuf dhiisaa. Yuutuubii, Tiwiitarii, Inistagiraam irratti @voa.afaanoromoo yoo jettan akkasumas feesbuukii keenya irraallee nu hordofuu dandeessan. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee 7 yeroo tokko dhiyaatu hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammireeti. Miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Viidiyoo kan nuuf gulaalu immoo akkasuma Lateeraa Amantee. kan isin keessummees hantuu jubee horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.